Nah.
Tadi dikatakan kalau kita beribadah tapi dengan tujuan dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa.
Nah.
Artinya tidak dapat apa-apa atau
baik.
Berdosa.
Kalau kita beramal akhirat, tetapi tujuan kita dunia, di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa dengan ayat yang tadi. Namun dalam ayat yang lain juga menjelaskan apa? Tidak ada yang cocok bagi dia illan nar, kecuali neraka. Itu sebabnya dalam hadis itu, lam yajid urfal jannati yawmal qiyamah, dia tidak akan mencium aroma surga hari kiamat. Berarti ya, di neraka waliyadzubillah. Dan ingat, ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis dan riwayat kelima Muslim, awwalu man tasa'ara bihimun nar yawmal qiyamati thalat. Orang yang pertama kali masuk dan merasakan neraka itu hari kiamat siapa? Tiga orang. Orang yang berilmu. Orang yang hafal Quran. Dia berilmu dan hafal Quran, tujuannya apa? Supaya dikatakan hafiz. Ya, sehingga kalau disebut mesti ada al-hafidnya. Kalau tidak ada al-hafidnya, nyelek dia. Ya, ngambak. Ya. Atau al-mukarram. Ya. Kalau enggak ada al-mukarramnya, ngambak. Hati-hati. Ya. Maka Allah datangkan di hadapannya, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Allah tanya dia, "Apa yang kamu perbuat terhadap nikmatku?" "Ya Allah, aku mempelajari ilmu dan aku ajarkan dia karena engkau ya Allah." "Bohong kamu," kata Allah. Allah Maha tahu apa yang di hati kita. Kamu belajar supaya dikatakan orang alim, orang pun sudah ngomong. Kamu hafal Quran supaya dikatakan qari, orang pun sudah ngomong. Seret ke neraka. Demikian yang kedua, yang berperang. Demikian yang ketiga, yang berinfak. Semuanya gara-gara apa? Ria. Hadza huwa Allah Ta'ala alim. Nah.
Ada orang beramal untuk bersedekah, itu dia berkata kepada Allah, "Allah, aku mohon kepadamu ganjaranku di dunia dan di akhirat."
Baik, seorang bersedekah. Lantas dia ngomong kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon berilah aku ganjaran dunia dan akhirat." Enggak perlu ngomong. Kenapa? Allah sudah jamin masalahnya. Tinggal apa, ikhlaskah dia bersedekah atau tidak. Kemudian yang kedua, dari harta yang halalkah atau yang haram. Hanya itu yang perlu diperhatikan. Karena apa? Berinfak ini Allah Azza wa Jalla anjurkan. Kemudian juga Nabi SAW anjurkan. Ya. Di antaranya, Allah Azza wa Jalla sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib wa yuqiimuuna shalah wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam anfiqu yunfiqillahu 'alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah engkau. Ini firman Allah Azza wa Jalla, saya engkau akan diberikan infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ketika seorang berinfak, tidak perlu dia harus ngomong seperti itu. Karena apa? Allah sudah jamin. Tinggal yang dua, apakah karena Allah? Kemudian yang kedua, apakah dari harta yang halal? Hadza huwa Allah Ta'ala alam. Dan inilah hebatnya yang namanya amal ibadah yang diperintah oleh Allah itu, manfaatnya fid dunia qabla al akhirah. Manfaatnya di dunia sebelum akhirat. Betapa banyak dan tidak bisa kita hitung amal-amal ibadah ini, manfaatnya kita dapatkan di dunia sebelum di akhirat kelak. Hadza huwa wallahu ta'ala alam. Silakan ada lagi.
Nah. Itu apakah pasti masuk neraka atau masuk dalam timbangan? Kan kalau syirik besar kan pasti masuk neraka dan kekal.
Baik. Syirik kecil dibandingkan syirik besar. Pertama, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, masalah diampuni dengan tidak. Pada suatu ketika beliau rahimahullah taala menjelaskan sebagaimana dalam kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya pada suatu ketika Syekhul Islam rahimahullah mengatakan syirik kecil ya tidak termasuk dalam yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masuk dalam kategori syirik dalam ayat, karena ayatnya umum. Namun pada satu ketika juga mengatakan bahwasanya syirik kecil bagian dari yang diampuni. Ya, wa ala kulli hal, jawabannya sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh, bahwasanya kita harus khawatir akan keduanya. Nah, tadi ditanyakan syirik kecil tidak diampuni, apakah syirik semuanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau melihat umum ayat. Keumuman ayat mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru madun, dan mengampuni selain dari itu yang di bawah itu. Berarti dosa syirik ini dosa kelas paling atas. Bahkan dia juga haram yang paling haram. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billah. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Tayyib. Kalau tidak diampuni, ya otomatis akan masuk neraka. Ya tentunya ini kalau dia mati dalam keadaan tidak apa bertaubat. Adapun selain itu sudah tahtal masyiah, selain dari syirik ini dibawahkan kepada Allah azza wajalla. Cuma masalahnya syirik ini, terutama syirik kecil. Kalau syirik kecil jelas, afwan syirik besar jelas. Tapi syirik kecil bagaimana? Ya. Kalau tidak diampuni berarti masuk neraka. Cuma masuk neraka tidak akan kekal. Hanya ini sampai sini penjelasannya, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, silakan ada yang lain? Ya. Bagaimana tafsiran halalnya harta seorang musyrik? Ia diperangi sehingga hartanya boleh dirampas. Ya, halal darah, halal harta. Namun sebagaimana kita katakan bahwasanya yang melakukan inilah yaitu pemimpin kaum muslimin. Tentunya memiliki beberapa fase. Yang pertama, ajak mereka Islam. Ya, kalau mereka tidak mau Islam, suruh mereka apa? Bayar jizyah. Kalau jizyah pun tidak mau, maka apa? Angkat pedang. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lam. Silakan ada lagi? Ah. Bagaimana tadi? Baik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu al-a'war ad-dajjal." Setiap nabi mesti mengingatkan umatnya akan bahayanya si buta, si pendusta. Karena dia adalah fitnah terbesar sejak diciptakannya manusia ini seluruhnya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sekiranya aku bertemu dengannya, wa fa'ana hajijukum, aku yang akan menjadi depan melawan mereka. Baik, apa maknanya? Nabi alaihi salatu wassalam kita disuruh meminta perlindungan. Pertama, tugas nabi kita menyampaikan. Maka apa yang diperintah oleh Allah azza wajalla yang nabi kita sampaikan. Terserah dia mau terjadi atau tidak terjadi, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'ala rasul illal balagh. Ya. Tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan Islam. Bahwasanya apa yang tidak pernah terbetik di hati manusia, Allah Subhanahu wa taala siapkan mereka. Dan namanya Ad-Dajjal, Allah yang tahu kapan keluarnya. Rasulnya apakah tahu? Allahu a'lam. Karena apa? Rasul sendiri ketika mendengar salah seorang yang diisukan sebagai apa? Sebagai Dajjal yang ada di Madinah. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam coba intip dia. Ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak tahu gaib itu masalahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'al rasul illal balagh. Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan. Sama dengan apa? Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Dan Nabi kita tugasnya hanya menyampaikan. Terjadi atau tidak terjadi. Nah, yang jelas apa yang disampaikan itu Allah Maha tahu apa yang terjadi. Bagaimana masalah al-bid'ah? Nabi SAW setiap Jumat mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadailah perkara-perkara baru. Di mana di zaman Nabi SAW belum ada. Meskipun mungkin indikasi-indikasi ada. Tapi inilah kesempurnaan agama kita. Apa yang tidak pernah terbetik di manusia, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul kita hanya tugasnya apa? Menyampaikan. Apakah terjadi atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
Baik, kalau tidak ada, sudah hampir satu jam. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.